Era Sport 101,8.
Καλημέρα, πρωινό Κυριακής, πρωινό του τελικού. Doom Spiro Goal, Era Sport. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σολεμέζης στην ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της Era Sport. Δεν νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα σχεδόν εφησυχασμού, το λέω και το εννοώ, υπάρχουν επιχειρήματα για να λες ότι ο Ολυμπιακός είναι με συντριπτικά ποσοστά, πραγματικά με συντριπτικά ποσοστά το μεγάλο φαβορί σήμερα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γεννήσει εφησυχασμό στους παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτός είναι κίνδυνος για παίκτες όχι με την εμπειρία και την αξία των παίκτων του Ολυμπιακού. Το τόνισαν και καθησυχαστικά πολλοί από αυτούς, πολλοί από τους παίκτες του Ολυμπιακού χθες. Είπαν ότι ό,τι και αν λέτε εσείς γύρω μας, ό,τι και αν έχουμε παρουσιάσει στο γήπεδο εμείς, όποιες απουσίες και αν έχει η Ρεάλ, εμείς πρέπει να μπούμε και να παίξουμε, λες και έχουμε απέναντί μας τον πιο δυνατό αντίπαλο. Ήταν επιλέξει μία από τις κορυφώσεις των δηλώσεων του Γόκαπ χθες το βράδυ. Το είπα και χθες πριν καλημερίσω τον Ευθύμη Κιμουρτσόλου, τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος είπε καθαρά ότι ίσως και εύκολα ο Ολυμπιακός να περάσει την Φενέρ, όπως και έγινε, και τόνισε ότι αυτό ισχύει και για τον τελικό. Νωρίτερα είχα πει εγώ ότι είναι αξιοθαύμαστε αυτή η συνοχή, τονίζω τη λέξη, η συνοχή του Ολυμπιακού, αναδεικνύει την συνοχή Ολυμπιακός. Και αυτό, φίλες και φίλοι, προτείνω να σκεφτείτε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την αξία των παικτών, τη δεδομένη αξία των παικτών του Ολυμπιακού, τη δεδομένη αξία των παικτών όποιας ομάδας σε αυτό το επίπεδο, έχει να κάνει και με την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Το βλέπεις αυτό, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια αναπαράγεται εντός αγωνιστικού χώρου με αμοιβαιότητα. Το βλέπεις ότι πολλές φορές σπέβδει ένας παίκτης του Ολυμπιακού δίπλα στον άλλον και τον παροτρύνει, τον παρακινεί για την επόμενη φάση. Αυτά, επιτρέψτε μου, και αθλητής υπήρξα και παίκτης υπήρξα και από την πλούσια εμπειρία του ρεπορτάζ, αυτό πόσο μάλλον σε ένα τελικό, σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο όπως ένας τελικός, είναι το ίδιο σημαντικό, πολλές φορές και πιο σημαντικό από την αγωνιστική αξία. Γιατί οι εναλλαγές στο προβάδισμα και όχι μόνο, και οι αμυγός ψυχολογικές εναλλαγές σε ένα παρόμοιο παιχνίδι χωρίς αύριο όπως φαίνεται πολύ περισσότερο από ένας παίκτης του Ολυμπιακού, έχουν διηλίζονται αυτές τις στιγμές από την ατμόσφαιρα που προεπήρξε στα αποδυτήρια. Από την άλλη, έχω γνωρίσει τον Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ, σε προηγούμενο πέρασμα της Ρεάλ από την Αθήνα. Τον είχα συναντήσει για μια συνέντευξη και είναι ένας παμπώνυρος άνθρωπος. Δεν λαϊκίζω, δεν είναι μια έκφραση πέρα από την πραγματικότητα. Είναι ένας παμπώνυρος άνθρωπος και αναπόφευκτα και προπονητής. Και αυτό το αποδεικνύει και από τις κινήσεις του από τον πάγκο της Ρεάλ εντός και εκτός Ισπανίας. Τι εννοώ, ο Παμπώνινος, ότι βρίσκει εναλλακτικές λύσεις που δεν περιμένει κανείς άλλος. Αυτό που το είχε τονίσει Ισπανός συνάδελφος στην πρώτη συνάντηση με τον Σκαριόλο εκεί δίπλα του, ότι κάνει κινήσεις από τον πάγκο που δεν τις περιμένει κανείς μας και τις βλέπουμε εντός γηπέδου. Ακριβώς επειδή βλέπει πέρα από το προφανές. Αυτό κάνει ο Σκαριόλο. Το προφανές σήμερα είναι οι απουσίες της Ρεάλ. Η Ρεάλ δεν έχει ψηλό, δεν έχει πεντάρι. Βέβαια, τους μεγάλους τελικούς, όπως ακούσαμε χθες από περισσότερους από έναν έμπειρα μέλη της οικογένειας του μπάσκετ, οι ψηλοί υπάρχουν για να καθορίζουν καταστάσεις εντός γηπέδου. Τα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, όπως μάλλον τα μεγάλα παιχνίδια, τα κερδίζουν οι κοντοί. Η σκόρερ. Το 1-4 θα επιλέξει ο Σκαριόλο λοιπόν για να αντιμετωπίσει την απουσία των ψηλών. Το είπε χθες στη συνέντευξη τύπου και κοίταξε με νόημα τον Φουρνιέ ο Σκαριόλα και του είπα: σε σένα αναφέρομαι. Σε σένα εννοούσε τον αριθμό 1. Και δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων στο μπάσκετ για να ξέρεις ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί οι παίκτες της Real στην καλή τους μέρα είναι σκόρερ. Είναι δεινή σκόρερ κάποιοι από αυτούς. Είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι να το βγάλει εκτός ρακέτας και να πει σουτάρεται αφιδώς ο Σκαριόλο. Και όπου βγει, αυτό το όπου βγει παραπέμπει σε ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας και χαμηλότερης ιδιοσυγκρασίας, τονίζω τη λέξη, από τη Ρεάλ. Αυτά δεν είναι θεωρητικές προσεγγίσεις, άστοχες θεωρητικές προσεγγίσεις. Η Ρεάλ είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Η Ρεάλ έχει 11 ευρωπαϊκούς τίτλους στην τροπαιοθήκη της. Όλα αυτά μεταφέρονται και, πώς να το πω, υποχρεώνουν τους παίκτες να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και ακόμα και αν ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί είναι το μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός με απτά αγωνιστικά κριτήρια, αυτή η τάση τους να εκπροσωπήσουν την βασίλισσα, την επωνομαζόμενη βασίλισσα Ρεάλ, μπορεί να σε κάνει να ξεπεράσεις τις όποιες, να βρεις λύσεις τις όποιες ελλείψεις έχεις. Περισσότερα σε λίγο με δύο καλούς συνομιλητές.
Και στο πείσμα αλλού του κόσμου που κάκο έχει σκοπό, δεν θα πάψω ούτε στιγμή να σ' αγαπώ.
Εγώ θα σ' αγαπώ και μην σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά, κι όταν το σούργο θα σ' αγκαλιάζει, θα ζευγαρώνουμε σαν δυο. Φύγω από κοντά σου, πιο καλά ο ήλιος να σβηστεί. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ας τον κόσμο και έλα δώσ' μου ένα φιλί.
Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά, κι όταν το σούργο θα σ' αγκαλιάζει, θα σε βγαρώνουμε σ' σαν δυο πουλιά. Θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά, κι όταν το σούρπο θα σ' αγκαλιάζει, θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά.
Μεγάλα ονόματα και οι δύο μνηστήρες του ευρωπαϊκού τίτλου σήμερα. Όποιος από τους δύο χάσει, Ολυμπιακός ή Ρεάλ, οι οπαδοί μπορούν να τραγουδήσουν ακριβώς αυτό. Εγώ θα σε αγαπώ και αύριο και μη σε νοιάζει. Όμως ας μπούμε στο γήπεδο με δύο κυρίους που έχουν ισχυρή προσωπική σχέση με την μπάλα του μπάσκετ. Μπάνε Πρέλεβιτς και Μάνος Μανουσέλης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα Μάνο.
Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Μάνε.
Πόσο μπορεί λοιπόν να μιλήσουμε συγκεκριμένα, πώς μπορεί να απαντήσει η Ρεάλ στο διαφαινόμενο αδιέξοδο, είναι αδιέξοδο οι απουσίες των ψηλών, με ποιο τρόπο? Μπάνε Πρέλεβιτς, και παρακαλώ πολύ, μην περιμένετε και οι δυο σας από μένα ερεθίσματα, μπορείτε να συζητάτε, λες και πίνουμε ένα καφέ, ναι, πριν αρχίσει το γήπεδο. Ελεύθερα μπορεί να μιλήσει ο καθένας. Παρακαλώ.
Εγώ ξεκινάω, έτσι.
Ναι,
εσύ. Ωραία, κοιτάξτε, επειδή έχει... Ρεάλ είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός, μεγαλύτερο στον κόσμο. Έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητικό team. Ένα πολύ σοβαρό προπονητή. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το μειονέκτημα του, θα το κάνουν πλεονέκτημα. Οπότε θα προσπαθήσουμε και σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι σειρά αγώνων. Θα προσαρμόσουν το παιχνίδι στις τα χαρακτηριστικά ποιοτικά που έχουν αυτή τη στιγμή, και σίγουρα θα είναι ένα small ball και περισσότεροι δυνατότητα για να τρέχουν, να σουτάρουν, που είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει στρατηγική για το παιχνίδι. Είναι ένας τελικός που είναι από μόνο του ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, και είναι ένας τελικός που παίζει με μια ομάδα, με τη Ρεάλ, που δεν έχει ψηλούς. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Άρα κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι να έχει να περιμένει. Ούτε η Ρεάλ θα προσπαθήσει να κάνει πλεονέκτημα, ούτε ο Ολυμπιακός ξέρει περίπου τι έχει να αντιμετωπίσει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε.
Άρα μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις.
Μόνο υποθέσεις μπορούμε.
Ναι, ακριβώς. Με κάτωπτρο και την πύρα και των δύο σας. Καταρχήν, Μπάνε Πρέλεβιτς, εσύ αρχικά και Μάνο, μπορείς μόνος σου να συνεχίσεις εσύ την ίδια διατύπωση. Πώς υποθέτεις εσύ, κυριολεκτό, πώς υποθέτεις ότι ο Σκαριόλο μπορεί να επιχειρήσει να μην του στοιχήσει, όπως όλα δείχνουν, η απουσία των ψηλών?
Μάνο, έλα, είσαι πιο ενεργός προπονητής τώρα.
Καταρχήν, χαρά μου πάνω που σ' ακούω και είμαστε μαζί σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι το σημείο του παιχνιδιού, το σημείο που είδαμε τον τραυματισμό του Καρούμπα, ήταν η χειρότερη στιγμή για τον Μιλουτίνοφ στο βράδυ της Παρασκευής, γιατί έχασε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε να ματσάρει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μείνει πολλή ώρα ο Νίκολα μέσα στο παρκέ, απέναντι στο Λάιλς ή απέναντι στον Ντέκ ή τον Χεζόνι, γιατί δεν υπάρχουν άλλα παιδιά. Αυτούς έχει η Ρεάλ στον πάγκο της, με αυτούς θα πορευτεί. Νομίζω ότι από την άλλη πλευρά θα είναι μεγάλο ζήτημα για την Ρεάλ το κομμάτι του rebound και του πώς θα παίξει άμυνα κάτω το καλάθι απέναντι σε παίκτες σαν τον Ταϊρίκ Τζόνς ή σαν τον Χολ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει mobile ψηλούς να σταθούν απέναντι στους γκάρ της Ρεάλ και με άμυνα, με αλλαγές και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκαρφιστεί ο Σκαριόλο.
Μάνο, για να μας καταλαβαίνουν πλήρως όσοι μας ακούν, mobile ψηλοί δηλαδή?
Παιδιά που έχουν τα πόδια να μπορούν να κυνηγήσουν στην περιφέρεια, να τρέξουν το γήπεδο σαν κοντί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα να μεθούν στους στους ημίψιλους της Real. Αυτό είδαμε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ και απέναντι στη Βαλένθια, που είχαμε μια άλλη εικόνα για αυτήν την ομάδα από τη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Βλέποντας την Real να στέκεται, να βάζει τα σωστά κορμιά απέναντι στους παίκτες της Βαλένθια, είδατε πόσο απλό έγινε για αυτούς ο ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός συμφωνώ ότι έχει το πλεονέκτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό. Θα πρέπει να σουτάρει τρίποντο η Real 50-60% για να μπορέσει να είναι στο παιχνίδι όλο το βράδυ. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο για τον Μιλουτίνοφ να είναι πάνω στο παρκέ για πολλή ώρα.
Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αναμένεται να είναι και σήμερα ο πιο κομβικός παίκτης, μπορούμε να το πούμε αυτό, ο υπερβαλό.
Μπάνε, δεν ξέρω, τι λες εσύ.
Για τον Μιλουτίνο μιλάμε.
Ναι.
Δεν ξέρω σήμερα πόσο θα είναι και συμφωνώ και με τον Μάνο, δεν ξέρω τι χρόνο συμμετοχής μπορεί να έχει. Και βασικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα προσαρμοστεί σε ποιον. Δηλαδή θα προσπαθήσει να... επειδή σίγουρα η Real θα παρουσιάσει μια πεντάδα, πιθανότητα small ball και στην διάρκεια του παιχνιδίου περισσότερη ώρα. Θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι της Real ή θα επιμένει με τους ψηλούς και ό,τι όπου το οδηγήσει. Είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει προπονητής στην διάρκεια του αγώνα. Αυτό θα φανεί. Πιθανότατα, όπως έχει πει και ο Μάνος, Real μπορεί να έχει θέματα με τα rebound. Πιθανότατα θα παίζει μια ζώνη να καλύψει τη ρεκέτα, να εξασφαλίσει τα rebound με την ταχύτητα των παικτών περισσότερα που έχει, να φτάνουν πρώτοι στην μπάλα, ρισκάροντας μπορεί και κάποια τρίποντα. Απ' την άλλη, και άμα δεν μπουν τα σούτ του Ολυμπιακού, Ρεάλ μπορεί να τρέξει, θα είναι πολύ πιο ευέλικτος, θα φτιάνει εύκολα στο καλάτι. Και ποιος μετά θα ακολουθήσει το σχήμα ποιου, δηλαδή ποιος προπονητής θα επιμένει στην φιλοσοφία του. Για μένα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ό,τι και να προβλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε.
Μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός.
Αποφεύγω να βάζω το τίτλο του φαβορί σε ένα τελικό σε κάποιες. Οι ομάδες που έχουν φτάσει στο τελικό έχουν με την αξία τους φτάσανε και έχουν την ποιότητα να διεκδικήσουν το τίτλο. Άμα στην διάρκεια της... Ρεάλ ήταν τόσο αθόρυβος φέτος. Στην διάρκεια της χρονιάς κανένας δεν έχει αναφέρει Ρεάλ ως φαβορί. Και όμως έχει φτάσει στο τελικό. Είναι βασίλισσα. Δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε ποτέ. Να δώσουμε ένα μικρό πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό, επειδή θα έχει και πολλούς φιλάθους στο γήπεδο, θα έχει μια υποστήριξη πνευματική, συναισθηματική, που είναι αρκετά έμπειροι να μην πέσουν στην παγίδα αυτοί οι παίκτες του Ολυμπιακού ως βάρος και ως πίεση του αποτελέσματος. Ένα μικρό πλεονέκτημα δίνω στον Ολυμπιακό.
Μάνο.
Όταν ξεκίνησε η χρονιά, η Ρεάλ ήταν μια ομάδα που ήταν χτισμένη γύρω από τον Ταβάρες και τον Καμπάτσο. Βλέπεις ότι έφτασε στο τελικό χωρίς τον ψηλό της. Και μιλάμε για ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Αυτό είναι το μπάσκετ. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος τι θα συμβεί, ούτε μπορείς να προαποφασίσεις για νικητές και ηττημένους. Ακόμη και ο τίτλος του φαβορί, όπως είπε και ο Πάνε, θα πρέπει να, όταν τον δίνεις με γνώμονα τη λογική, είναι παρακινδυνευμένο, γιατί στο γήπεδο παίζουν οι αριθμοί, παίζει η ψυχή, παίζει η αποφασιστικότητα, το πόσο παθιασμένος θα μπεις στο γήπεδο, όπως είδαμε ο Ολυμπιακός.
Πόσο μάλλον σε ένα τελικό, ε?
Ναι, στο μάτς με το Φενέρ. Στο μάτς με τη Φενέρ ο Ολυμπιακός δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης να διεκδικήσει κάτι. Και τελικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, που εδώ και 5 χρόνια περιμένει αυτή την ευκαιρία, μπορεί να βγάλει στο γήπεδο όλο αυτό την ορμή και το πάθος για να διεκδικήσει αυτό που αισθάνεται ότι του ανήκει. Απ' την άλλη μεριά, αυτό πολλές φορές λειτουργεί και σαν βούμερα και μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σου, με την έννοια ότι αν τα πρώτα σου 5 σουτ δεν μπουν και η άμυνα κάθεται 3 μέτρα πίσω παίζοντας ζώνη και παίζει με το μυαλό σου, Είναι πολύ εύκολο να χαλάσει το παιχνίδι και να γίνει ένα μάτσο 60 πόντους, όπου ο νικητής μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Θα έχει πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τον απόψινό τελικό και σίγουρα οι δύο προπονητές θα είναι πρωταγωνιστές στη βραδιά.
Μπάνε Πρελεβίτς, ο Σκαριόλο τον γνωρίζεις πολύ καλά ως παρουσία, γνωρίζεις επιλογές του. Πού υπολογίζεις ότι θα καταφύγει για να καλύψει τα κενά της Ρεάλ, για να απαντήσει στην υπεροπλία του Ολυμπιακού?
Καταρχάς, είναι ένας προπονητής, από τους λίγους προπονητές που επιμένει και παίζει ζώνη εδώ και χρόνια. Ένα είδος ζώνης, κάτι έτσι που την προσαρμόζει ανάλογα τον αντίπαλο. Που πολλές φορές, βλέποντας και την Εθνική Ισπανίας, όσο ήταν προπονητές, του έχει φέρει μεγάλα αποτελέσματα και τίτλους. Σίγουρα σήμερα θα το δοκιμάσει. Μπορεί να επιμένει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η ζώνη που μπορεί να παίξει σήμερα, πιθανότητα θα αφήσει μεγάλο κενό και θα ρισκάρει τα σούτ. Και άμα δεν μπαίνουν τα σούτ, όπως έχει πει ο Μάνος, γιατί είναι τελικός. Υπάρχει βάρος του αποτελέσματος. Η μπάλα, τα πόδια, τα χέρια, η μπάλα είναι βαριά σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει πολύ με την ψυχολογία. Ευχαριστώ όλο σήμερα. Πολύ, πολύ, πολύ θα παίξει με την ψυχολογία. Αφήνοντας και ρισκάνοντας ειδικά σε κάποιους παίκτες τα ελεύθερα σου τους. Την στιγμή που δεν θα μπουν, εντελώς αλλάζει την ψυχολογία του παιχνιδίου.
Περίμενα και αποδείχθηκε ότι έμπειρα μάτια όπως τα δικά σας δεν καταλήγουν σε μονοδιάστατο συμπέρασμα περί μεγάλου φαβορή και μεγάλου outsider για τη Real. Ξέρετε και δυο σας πολύ καλά τελικούς, το πλαίσιο τους, το ψυχολογικό και το αμυγός αγωνιστικό. Άρα λοιπόν διακρίνω την επιφύλαξη με επιχειρήματα. Θέλω πριν σας καλημερίσω να ρωτήσω και τους δυο σας, στο όνομα της ισχυρής προσωπικής σχέσης που έχετε με τον μπάσκετ και οι δυο σας όταν ξεκινούσατε αυτή την σχέση αγάπης με την μπάλα του μπάσκετ, υπολογίζατε ότι το μπάσκετ σε αυτή τη χρονική περίοδο, έχουμε 2026, θα έχει αυτή τη μορφή, θα είναι το μπάσκετ επιχείρηση, αυτή την οικονομική δίνη που περιστρέφεται γύρω του, είναι κάτι το οποίο το προσδοκούσατε, το θέλατε όταν ξεκινούσατε να αγαπάτε το μπάσκετ?
Να απαντήσω εγώ πρώτος, Μάνο.
Βέβαια.
Εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ ως μικρό παιδί, όπως όλη η γενιά μας και ο Μάνος σίγουρα, αρχίσαμε από αγάπη για το άθλημα. Δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό κάποια στιγμή αυτή η αγάπη θα οδηγήσει ότι η ενασχόλησή μας με το άθλημα θα είναι και το επάγγελμά μας. Και είναι και ό,τι καλύτερο το χόμπι σου να κάνεις και το επάγγελμα. Όποιος ασχολείται με τον μπάσκετ είναι ευλογημένος. Σήμερα έχει πάει το άθλημα σε άλλο επίπεδο. Τα νούμερα είναι...
Σε αυτό το άλλο επίπεδο υπάρχει κάτι που ενοχλεί, τον Μπάνε Πρέλεβιτς?
Κοίτα, αθέμητος ανταγωνισμός. Που με την έννοια ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κανονισμός όπως είναι salary cap, όπως είναι δηλαδή το management μιας ομάδας, δεν φαίνεται. Όποιος έχει περισσότερα χρήματα αγοράζει τους παίκτες. Είναι κάτι που έτσι θα ήθελα μια αλλαγή και μια διόρθωση για να αποκτήσουν και την ουσία και το management της ομάδας. Γι' αυτό βλέπουμε σε ευρωπαϊκό μπάσκετ έχεις ένα ιδιοκτήτη που έχει χρήματα και μετά έχεις προπονητή και στη μέση χάος. Αυτό στο NBA παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει. Υπάρχει μια οργάνωση γιατί πρέπει να δημιουργηθεί η στρατηγική της ομάδας βάσει του salary cap, μακρόχρονια προοπτική. Όλα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά. Στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε σχεδόν οι ίδιες ομάδες να διεκδικούν το Final Four. Όχι επειδή έχουν καλύτερο management, απλά επειδή έχουν περισσότερα χρήματα.
Και αυτή η πραγματικότητα. Ναι, αυτή η πραγματικότητα, τι αντανάκλαση έχει μέσα στο γήπεδο, πώς καθρεπτίζεται αυτή η πραγματικότητα στο γήπεδο?
Είναι απλό, Στυρομάν, αν μου επιτρέπεις. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι ίδιο με το αμερικάνικο και εκεί είναι ο κίνδυνος.
Καταρχήν, Μάνο, συγγνώμη, συμφωνείς με τον Μπάνε?
Συμφωνώ και βαφτάνω. Απλώς θέλω να βάλω μια μικρή παράμετρο σε αυτό, ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Προχθές έπαιζε λοιπόν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ.
μια ελληνική ομάδα με μια τουρκική. Οι Έλληνες στο γήπεδο είναι οι εξής δύο, ο Μπαρζόκας και ο Παπα-Νικολάου. Τούρκο είναι δύναμη ούτε ένα. Θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι στο κοντινό μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο να βλέπουμε τον κόσμο να ενδιαφέρεται για το επαγγελματικό μπάσκετ όπως βλέπει για παράδειγμα την Α2 ξέρω εγώ, ή τη Β' Εθνική. Θα πας στην Α2 ή στη Β' Εθνική και βλέπεις γεμάτα γήπεδα και κόσμο που υποστηρίζει με συνδέεται το community με την ομάδα. Βλέπεις ας πούμε τώρα ομάδες Α1 και παίζουν μπροστά σε 50 θεατές επειδή παίζουν 6 Αμερικάνοι και 6 που δεν ξέρουν τι ξέρει κανένα.
Σας ρώτησα και τους δύο πριν από λίγα λεπτά και δεν ήξερα την απάντηση που θα δώσετε. Υπέθετα, επειδή γνωρίζω τον τρόπο σκέψης σας και των δύο, υπέθετα ότι θα έχετε ενστάσεις για τη σημερινή μορφή του μπάσκετ. Μπορούμε να μιλήσουμε πάνω πριν για άλωση του μπάσκετ έτσι όπως το ονειρευόσουν.
Ναι, και καταρχάς έχει γίνει παγκοσμιοποίηση του αθλήματος.
Βεβαίως.
Απόλυτη παγκοσμιοποίηση του αθλήματος. Με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατέψουμε τους τοπικούς παίκτες, δηλαδή τους εθνικούς παίκτες, για να πάρουν και περισσότερες ευκαιρίες σε ένα επαγγελματικό μπάσκετ είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο. Γιατί ο κάθε προπονητής έχει μια πίεση του αποτελέσματος και παίζοντας στην Ευρωλίγα επιτρέπεται να έχεις όσους περισσότερους ξένους έχεις και έχοντας την οικονομική δυνατότητα θα πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς να πάρεις, όποιο καλύτερο παίκτη μπορείς να βρεις στην αγορά. Θα συμφωνήσω με τον Μάνο. Εγώ, επειδή πάω και βλέπω και Γ και Β εθνική, γεμάτα είναι τα γήπεδα. Οι ομάδες έχουν στήριξη από την κοινωνία. Πού θα οδηγήσει αυτή η παγκοσμιοποίηση του μπάσκετ, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα Ευρώπη, όπως είχε πολύ σωστά πει ο Μάνος, δεν είναι Αμερική. Οι ομάδες στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερα δεμένες και με την κοινωνία και αντιπροσωπούν τους ανθρώπους της κοινωνίας. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν κανονισμοί, κάποιοι κανόνες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να παρακαλέσω μια μικρή διακοπή, αναγκαία διακοπή και θα μιλήσουμε για τις αλλαγές. Παρακαλώ πολύ. Σε λίγο και πάλι μαζί.
Ερασπορ 101,8.
Και την εκπομπή του Σπυρογκόλου με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο και θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει με καλή παρέα αυτό το πρωινό με τον Πάνε Πρελεύτης και τον Μάνο Μανουσέλη στη τηλεφωνική γραμμή. Θυμίζω για όσους δεν άκουσαν από την αρχή την εκπομπή ότι αρχίσαμε βεβαίως με την αναφορά τους, αναφορά των δύο συνομιλητών στο σημερινό τελικό. Απίθυνα το ερώτημα πριν από λίγα λεπτά, αν το μπάσκετ όπως το βλέπουν και οι δύο είναι αυτό που ήθελαν όταν αγάπησαν την μπάλα του μπάσκετ, όταν απέκτησαν αυτή την ισχυρή προσωπική σχέση. Ο Μπάνε Πρελεύτης, αφού ξετύλιξε τη σκέψη του, μας είπε ότι προτείνει να γίνει αλλαγή κανονισμών. Τι εννοείται κύριε Πρελεύτης, παρακαλώ.
Αλλαγή κανονισμών με την έννοια ότι να μπει salary cap με κάποιο τρόπο, να δοθεί περισσότερη έμφαση βάζοντας κάποιους περιορισμούς στα χρήματα που μπορεί να ξοδέψει κάθε ομάδα, θα αναπτύξεις το management της ομάδας. Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που έχουν πάρα πολλά χρήματα, απλά μπαίνουν στην αγορά, δίνουν περισσότερα και αγοράζουν. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο, κάποιος άλλος προγραμματισμός. Και κάτι είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί η Ευρωλίγα είναι μια εταιρεία. Οι ομάδες αποφασίζουν μόνες τους.
Μάλλον Μανουσέλη, αναφέρθηκε.
Ναι. Σίγουρα είναι καλύτερο προϊόν και εγώ βλέπω Ευρωλίγα φανατικά. Είμαι φαν της Ευρωλίγα.
Ναι.
Είναι καλύτερο μπασκετικό προϊόν στην Ευρώπη. Έτσι, να υιοθετήσουμε κάτι που μπορούμε να προσαρμόσουμε στα ευρωπαϊκά δεδομένα από το αμερικάνικο τρόπο λειτουργίας.
Αλλά προτείνετε, θεωρώ, κύριε Πρελεύτης, έναν εξανθρωπισμό του μπάσκετ, ε?
Ναι, ναι.
Ναι. Μάνο, παρακαλώ. Ακούει ο Πάνος Πανουσέλης. Ο Μάνος δεν είναι μαζί μας. Αυτό είναι ρεαλιστικό, Μπάνε Πρέλεβιτς, να συμβεί.
Ναι, αυτή τη στιγμή όχι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή είναι, όχι, είναι... ειδικά στην Ευρωλίγα. Είναι, όπως είπαμε, είναι μια εταιρεία που αποφασίζει μόνη της όπως της συμφέρει. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν είναι ρεαλιστικό.
Ρεαλιστικό γιατί η οικονομική δίνη είναι πολύ έντονη, καθορίζει τις εξελίξεις. Άρα θα είχε μάλλον ακόμα και γραφικό κάποιος να μιλάει για εξανθρωπισμό του μπάσκετ.
Είναι.
Ακριβώς.
Είναι αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι μια ρομαντική σκέψη που πολύ δύσκολα εφαρμόζεται.
Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και να απευθύνω ζεστή καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια.
Keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Ενώπιον του τελικού ακούσαμε πριν λοιπόν από τους δύο καλούς συνομιλητές τον Πάνε Πρέλεβιτς και τον Μάνο Μανουσέλη για τους σκληρούς ανταγωνιστικούς ρυθμούς. Στο όνομα της προσπάθειας για την κατάκτηση ευρωπαϊκής κορυφής για μια διεθνή επιτυχία. Και θέλω να σαρκάσω, το λέω και το εννοώ, να σχολιάσω για απλώς να σαρκάσω τους ίδιους εξατλητικούς ψυχοσωματικά ρυθμούς με εκείνους που φέρουν διεθνείς επιτυχίες στη χώρα μας μέσα από την ταπεινότητά τους και τους χαμηλούς τόνους, χαμηλούς ρυθμούς με την πολλή δουλειά και τα λίγα λόγια. Δεν το καταλάβατε ότι αναφέρομαι στην υδατοσφαίριση, στο πόλο. Αλλά καταρχήν με τον Κώστα Γκιουβέτσι. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Θέλω να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι και για την προοπτική στο πρωτάθλημα. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Απόλλωνα και από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι τελικοί με τον Ολυμπιακό. Είναι έτσι?
Σωστά, σωστά.
Χθες ο Απόλλωνας το πάλεψε το παιχνίδι μέχρι τελευταίες στιγμές του. Πού κρίθηκε?
Εντάξει, δεν παλέψε μόνο το χθεσινό παιχνίδι. Ο Απόλλωνας ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός σε όλη τη σειρά των παιχνιδιών.
Σωστά, ναι.
Παρόλο που κατά τη δική μου άποψη υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και από άποψη budget και προοπτικών, ο Απόλλωνας στάθηκε πολύ δυνατός. Μας έκανε όσο το δυνατόν δυσκολότερη τη σειρά, αλλά εμείς πλέον κοιτάμε τον Ολυμπιακό.
Γνωρίζετε πολύ καλά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ως φαβορί, συμφωνείτε εσείς με αυτό?
Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός πάντα εμφανίζεται σαν φαβορί.
Άρα?
Άρα εμείς, βέβαια για μας, συγγνώμη, δεν αλλάζει κάτι αυτό. Εξ αρχής έχουμε θέσει στόχο να κατακτήσουμε τρόπαια. Δεν είμαστε μια ομάδα που χτίστηκε για να είναι ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Να θυμίσω ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στις 3 νίκες. Πρώτο παιχνίδι την επόμενη Τρίτη στις 7.30 στο Παπαστράτιο. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε απέναντι στον Ολυμπιακό. Γνωρίζετε πολύ καλά. Χρειάζεται ένας ειδικός χειρισμός, έτσι?
Εντάξει, σίγουρα είναι μια ομάδα με πολύ καλούς παίχτες, Έλληνες και ξένους. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Φέτος άξια είναι στο Final Four του Champions League. Εμείς έχουμε παίξει αρκετές φορές με τον Ολυμπιακό φέτος. Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε καμία. Κάποιες χάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, κάποιες άλλες εύκολα.
Έχει αχίλιο πτέρνα ο Ολυμπιακός και ποια είναι?
Όλες οι ομάδες έχουν αχίλιο πτέρνα.
Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση?
Δεν θα το πω τώρα στο ραδιόφωνο.
Ναι.
Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και ελπίζω να το κάνουμε.
Μετά ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να ανασυνταχθεί τα τελευταία χρόνια για να θυμίσει τον παλιότερο καλό εαυτό του. Είστε σε αυτή την πορεία?
Σίγουρα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 3-4 χρόνια κάνει σταθερά, πολύ σταθερά βήματα ανόδου. Θεωρώ φέτος είναι το ένα βήμα παραπάνω, που έχει αυτή τη στιγμή στις τάξεις του 4 παίκτες της εθνικής ομάδας. Δείχνει ότι του παίρνει πολύ σοβαρά το project της υδατοσφαίρησης. Και από ό,τι φαίνεται θα κάνει και ακόμα περισσότερα βήματα μπροστά στο μέλλον.
Πριν από λίγες στιγμές, αυτήν εδώ την εκπομπή, μίλησαμε δύο ανθρώπους ταυτισμένους με τον μπάσκετ, όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ο Μάνος Μαλουσέλης, για το σημερινό τελικό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και χωρίς να γνωρίζω την απάντησή τους, την υπέθεσα όμως, γιατί είναι και οι δύο σκεπτόμενοι άνθρωποι του μπάσκετ, παύλα πολίτες της χώρας, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέω. Τους ρώτησα αν η σημερινή πραγματικότητα στο μπάσκετ, αυτή η οικονομική δίνει γύρω το άθλημα, αν αυτός ο άκρατος επαγγελματισμός συνάδει με το όνειρό τους όταν ξεκινούσαν το μπάσκετ, αν συμφωνούν τέλος πάντων με τη μορφή που έχει πάρει το μπάσκετ. Και οι δύο μου είπαν, συμφώνησαν στον χαρακτηρισμό μου, ότι θα ήθελαν να εξανθρωπιστεί, να είναι λίγο πιο λυρική η διαδικασία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Να μην είναι όλα τόσο στιγνά, επαγγελματικά, με κριτήριο την οικονομική ισχύ των ομάδων. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Εσείς που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η υδατοσφαίριση φέρνει στη χώρα μας διεθνείς επιτυχίες χωρίς αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο. Τι είναι το δικό σας σχόλιο?
Το δικό μου σχόλιο είναι πως ευτυχώς κατά με το πόλο είναι λίγο πιο ρομαντικό άθλημα, ακόμα τουλάχιστον. Δεν έχει βέβαια και το κοινό που έχει το μπάσκετ. Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω το μπάσκετ για αυτό που έχει γίνει, γιατί ο φανατισμός φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Το πόλο ακόμα βρίσκεται σε ένα πρώιμο στάδιο. Ελπίζω να παραμείνει έτσι. Και παρόλο στις επιτυχίες που φέρνουμε, να παραμείνουμε σαν μια πολύ μεγάλη οικογένεια.
Και είναι θαυμαστή πραγματικότητα αυτή, ότι πραγματικά η υδατοσφαίριση, και σε όσους μας ακούν, τονίζω ότι αυτό που θα πω τώρα δεν είναι εξειδανίκευση μιας πραγματικότητας, αλλά είναι απτή πραγματικότητα. Η οικογένεια της υδατοσφαίρησης λοιπόν έχει ενδοεπικοινωνία μεταξύ ομάδων, εθνικών κλιμακίων, μεταξύ προπονητών, εθνικών προπονητών και ομάδων. Υπάρχει μια αμοιβαιότητα θαυμαστή. Είναι έτσι?
Ναι, έτσι είναι. Και ελπίζω να παραμείνει και έτσι.
Πώς θα το καταφέρετε να παραμείνει αυτό και να μην αλωθεί?
Μένοντας τις αξίες που έχουμε κτίσει τόσα χρόνια και χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν, ελπίζοντας για ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
Σας το ευχόμαστε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν μπόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν μπορώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω. Το έχω, αν ζήσεις κι αν πεθάνεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω.
Λόγια ανάλογου περιεχομένου με αυτά που ακούσαμε από τον προηγούμενο συνομιλητή, θα μπορούσε να μας πει αυτό το κυριακάτικο πρωινό και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος πραγματικά μέσα από την δική του γνωστή ταπεινότητα και σκληρή δουλειά, μετά από μια περίοδο, τη δικαιούται αυτή την περίοδο, τη βραχύχρονη περίοδο κάμψης που είχε, ας την πούμε έτσι, επανήλθε χθες με 8.46, πήρε την πρωτιά στο Diamond League στην Κίνα και φώναξε «Είμαι και πάλι εδώ». «Δεν σε θέλω πια», ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι. Πότε θα το πει αυτό ο Παναθηναϊκός του νέου του προπονητή. Ο Δανός Νέστρουπ λοιπόν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Αργά ή γρήγορα θα το πει, δεν σε θέλω πια. Αν με τέτοια ευκολία το λέει σε δεδομένη αξία όπως ο Μαρτίνεθ, τότε στον Έστρουπ θα το πει πολύ πιο εύκολα. Δεν κινδυνολογώ, είμαι προσαρμοσμένος στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Νέστρουπ, ο οποίος είναι φορέας και μια διαφορετική στάση ζωής, είναι Σκανδιναβός, θα νιώσει έκπληξη για πολλά από το πολλά στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα συναντήσει εδώ από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το συμβόλαιό του είναι 2+1 χρόνια, αποδοχές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Το χαρακτηρίζει η διάθεση να εφαρμόζει επιθετικογενή τακτική στις ομάδες. Είναι λάτρης του δημιουργικού ποδοσφαίρου, του επιθετικογενούς ποδοσφαίρου. Και ως Σκανδιναβός έχει συνηθίσει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στην δημόσια ζωή της πατρίδας του, γενικότερα των σκανδιναβικών χωρών, να απονέμεται εμπιστοσύνη και χρόνος σε όσους αναλαμβάνουν ένα δημιουργικό έργο. Όπως εκείνο το οποίο καλείται να αναλάβει τώρα στον Παναθηναϊκό ο ίδιος. Εδώ όμως θέλουμε επιτυχία εδώ και τώρα, με κάθε τρόπο. Τι μας νοιάζει εμάς, αν εσύ είσαι γόνος συγκροτημένης οικογένειας όπως η σκανδιναβική, όπου όλα γίνονται θεμελιωμένα, οργανωμένα, με προοπτική. Εδώ είμαστε κάτι άλλο. Εδώ οι δημιουργικές φωνές σε κάθε έκφανση, σε κάθε επίπεδο, πραγματικά σε κάθε επίπεδο, παλεύουν για να βρουν δικαίωση και δεν έχουν μια αυτονόητη ή μια ευνόητη πορεία προς την καθιέρωση και την δικαίωση. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Οι δημιουργικές φωνές στην ελληνική κοινωνία μάχονται για να βρουν τον δρόμο τους. Δεν αγιοποιώ την παρουσία του Νέστρουπ. Γνωρίζω πολύ καλά το έργο του στην Κοπεχάγη και την αποδοχή που απολαμβάνει στην Δανία, γενικότερα στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να πείσει τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού να του πούν και να το εννοούν. Πάρε τα ενία της ομάδας, δούλεψε όπως εσύ νομίζεις. Πάρε την εμπιστοσύνη μας και παρουσίασε το έργο σου. Αυτό σε πόσους προπονητές έχει απονεμηθεί ως ευνόητη συνθήκη δημιουργικής δουλειάς. Δεν θυμάμαι να σας πω σε πόσους. Ακούσαμε πολλά σήμερα τα σχόλια για τις μαύρες πλευρές του μπάσκετ, γενικότερα της ανθρώπινης ζωής και σκέψης. Ακούστηκαν σήμερα. Δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να το βάλουμε κάτω. Η επόμενη μέρα εμείς τη δημιουργούμε να είναι καλύτερη από την τωρινή. Με αυτό που είπε και ο παίκτης της εδωτοσφαίρησης, ο Κώστας Γκιουβέτσης που μίλησαμε πριν μαζί του, με λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Η Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης που είχε την τεχνική επιμέλεια και ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, σας απευθύνουν ζεστή καλημέρα.
αλλάξει και ακούγαμε παλιά. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι. Να ακούσω να βγαίνει στη δουλειά το πρωί. Όταν κολλά στην κύψη, α σκύβω πριν το δαχτυλίδι. Μα όσο κι αν θέλω να χορεύω, σαν να μην με νοιάζει, ξέρω πω έχω ένα βαρύδι. Πλακώνει η ψυχή μου και έτσι δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή. Ή έστω σε καμιά ταράτσα.
But we're we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow.